Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κενά δαιμόνια. Είναι τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτό, όπως λέμε, το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές ο καλεσμένος μας απόψε. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Απόψε, αγαπητοί φίλοι, μνήμη Πετρολούγκου Χαλκιά. Αγαπητοί φίλοι, έχω τη χαρά να έχω απόψε μαζί μου έναν πολύ σημαντικό κλαρινετίστα, από τους σημαντικότερους της γενιάς του και όχι μόνο βέβαια. Μιλάμε για τον Μάνο Χαλινοτόπουλο, ένα μουσικό που εγώ προσωπικά έχω ασχοληθεί αρκετά στο παρελθόν και ασχολούμαι και θαυμάζω κιόλας. Θα μας μιλήσει για τον Πετρολούκα Χαλκιά που έφυγε πριν από λίγα 24 ώρα από κοντά μας. Αυτός ο πολύ σημαντικός μουσικός και μια έτσι πολύ ευαίσθητη ψυχή, θα μας τα πει ο Μάνος που τον ήξερε καλύτερα βεβαίως. Στην πορεία της εκπομής θα μιλήσουμε και με τον Αντώνη Τσάβαλο που κάνει αυτή τη θαυμάσια εκπομή στην Ερυθρία
Ελληνοδρόμενα,
όπου εκεί βεβαίως είχε κάνει και μια αναφορά στα κλαρίνα ή στον Πετρολούκα έχει κάνει μόνο.
Όχι, έχει κάνει σε πολύ κόσμο, σε πολλά πράγματα.
Ναι. Είχε κάνει κατά οικογένειες τα κάνει. Έτσι,
όχι μόνο, κάνει και για διάφορα δρόμενα, τηλετουργίες, ναι. Είναι γενικώς μια πολύ πρωτότυπη.
Το ξέρω, ναι, την έχω παρακολουθήσει κάποιες φορές. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε από το τέλος και να πάμε προς την αρχή, από το τέλος του Πετρολούκα, τώρα που
έμαθες. Είναι λίγες μέρες που έφυγε, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Ο αποχωρισμός είναι, πονάει τώρα, όσο και να είναι μεγάλος ένας άνθρωπος, πλήρης ημερών. Η ανθρώπινη πλευρά του, η φυσική του παρουσία μας λείπει. Δεν θα μας λείπει ποτέ βέβαια σαν καλλιτέχνης, γιατί έχει κερδίσει την αιωνιότητα. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό το ότι τώρα να ακούσαμε το παίξιμό του και πάντα είναι εδώ και πάντα θα είναι εδώ και πάντα θα αφορά την Ήπειρο, τα βουνά, την ψυχή μας, το μέσα κουκούτσι, το πνευματικό μας, αυτό το παίξιμο, αυτός ο τρόπος. Αλλά η φυσική του παρουσία μας λείπει και μας πονάει. Που μιλούσαμε στο τηλέφωνο, που ανταμώναμε με τα αστεία του, με τα καλαμπούρια του, με το χιούμορ του, το θυμοσοφικό, με τις ιστορίες, με όλα αυτά. Η φυσική παρουσία δεν είναι εδώ και η έλλειψη πονάει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και η συγκίνηση είναι μεγάλη. Ο Πετρολούκας είχε πολλές πτυχές σαν άνθρωπος που δεν τις ξέρει ο πολλής κόσμος, πολλές πτυχές ενδιαφέρουσες. Ήταν άνθρωπος φιλομαθής καταρχάς. Μάθαινε μέχρι τώρα. Του άρεσε, ας πούμε, η τεχνολογία. Δηλαδή, δεν ήταν ένας άνθρωπος, περιμένει κανείς ότι είναι ένας παππούς και τα λοιπά που παίζει κλαρίνο, παλιός άνθρωπος, καθόλου τέτοιος δεν ήταν. Ήθελε να μαθαίνει ποιο iPad βγήκε τελευταία, να στέλνει μηνύματα, να γράφει βίντεο, να επικοινωνεί με τα εγγόνια του, να μαθαίνει παιχνίδια μέσα από αυτό, να ψάχνει τον ήχο, να ψάχνει τον ήχο τεχνολογικά με πολύ ειδικά θέματα. Ήταν τέτοιος. Ήταν ένας άνθρωπος του κόσμου, ας πούμε. Είχε πάει και στο εξωτερικό.
Είχε ζήσει 20 χρόνια στην Αμερική.
Ναι, είχε ζήσει, ναι. Αυτό. Επίσης, ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος. Πώς αλλιώς θα ήταν άλλωστε να παίζει έτσι μουσική, άμα δεν ήταν ευαίσθητος. Και άνθρωπος λεπτός στη συμπεριφορά, στη διακριτικότητά του, ευγενής.
Εγώ όταν τον είχα γνωρίσει για λίγο, που ήταν έτσι και λίγο σωματώδης και λίγο θηριώδης άνθρωπος, έτσι, ναι. Είχε επιβλητικότητα να τον έβλεπες, μου έδωσε την εντύπωση ενός ανθρώπου χαμογελαστού, ένας άνθρωπου με πολύ έτσι θετική ενέργεια, έβγαζε πολύ.
Ακριβώς
θετική
αυτό,
ενέργεια.
Ακριβώς αυτό, πολύ καλά τώρα, αυτό, ναι.
Έτσι,
αυτό είναι.
Φωτεινός
και θετικός, ναι. Το χαμόγελο εδώ είναι παροιμιώδες, ναι. Του χαμόγελο, είναι πάντα, είναι μετά μόλις έβγαινε το κλαρίνο από το στόμα, ακολουθούσε ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά και προς τους συναδέλφους, τους μουσικούς και προς τον κόσμο, έτσι, πάντα θετικός και χαμογελαστός.
Εσύ πώς τον γνώρισες?
Εγώ τον γνώρισα μικρός, σε ένα γλέντι που είχαν πάει δική μου, που ήταν στο μαγαζί που είχε εκεί, στην πλατεία Καραϊσκάκη.
Α, πλατεία Καραϊσκάκη.
Ναι.
Εκεί είχαν περάσει πολλοί, έτσι.
Εκεί, ναι. Κατόπιν ανταμώναμε
αυτό
όταν...
Αυτό υπάρχει ακόμα.
Υπάρχει, ναι.
Υπάρχει ακόμα, μάλιστα.
Ανταμώναμε όταν σε κάποιες εκπομπές του Παπαδάκη...
Ναι. Έλληνες λαϊκή πρακτική οργανοπαίκτης,
ναι, όχι,
στο τρίτο
και κάποιες άλλες τηλεοπτικές που εγώ
τις
τότε...
Τις τηλεοπτικές,
ναι. Εκείνος ήταν, εντάξει, μεγάλος άνθρωπος και με μια καριέρα όριμη και αυτά. Ήμουν ένα παιδάκι και με είχαν ανακαλύψει το σαν παιδί θαύμα και αυτά. Με έπαιρνε εντός εισαγωγικών ο Παπαδάκης Και εκεί τον έβλεπα, ας πούμε, μαζί με άλλους, όπως το Σούκα, το Γκόρο, το Σαραγού, όλους αυτούς. Αλλά και στο καφενείο των μουσικών πολλές φορές, γιατί πήγαμε στο καφενείο των μουσικών που ήταν το σημείο αναφοράς των παραδοσιακών τότε μουσικών. Αλλά και εκεί πάντα ήταν προσινής και χαμογελαστός. Πάντα. Και εμένα μου κέρδισε το ενδιαφέρον το ότι δεν έπαιζε, και γιατί τον είχα ακούσει και φυσικά τότε στις εκπομπές, είχα την ευκαιρία αυτή, έξω από τα μηχανήματα, δηλαδή την επεξεργασία του ήχου. Ο ήχος ήταν τρυφερός και ευαίσθητος. Δεν είχε δηλαδή αυτό που είχαν τα κλαρίνα συνήθως, αυτό το αγριοπό και το επιβλητικό και το κυριαρχικό. Καθόλου. Ήταν τρυφερός και ευαίσθητος και είχε και σιωπές. Είχε έξυπνες, για να μην πω σοφές, παύσεις.
Ίσως ήταν πιο δωρικός, ε.
Δωρικός δεν τον έλεγα. Του άρεσαν και τα πολλά. Έπαιζε, δωρικός ήταν ο Τάσος Χαλκιάς.
Ναι,
ο άλλος μεγάλος ογκόλυθος.
Ναι.
Εκείνος ήταν δωρικός και με μεγάλο ήχο εκείνος.
Ναι.
Ο Πετρολούκας είχε τεχνική και λεπτεπίλεπτη και έβαζε και πολλά πράγματα, αλλά ήταν ευαίσθητος και λυρικός. Και μάλιστα στην υπηρώτικη μουσική, που είναι και αδρή μουσική, όπως είναι και το τοπίο Αδρό και Πετρώδες και τα βουνά και όλα αυτά τα γνωστά, δεν είναι πολύ εύκολο να βάλεις τέτοια λυρικά και ευαίσθητα στοιχεία χωρίς να κλωτσίσουν. Δηλαδή, αν τα κάνει κάποιος που δεν το έχει από μέσα, αυτά θα φανούν σαν φιωριτούρες ψεύτικες. Σε εκείνον, επειδή ήταν ακριβώς από αυτή την γενιά και είχε εκεί μεγαλώσει και είχε όλες αυτές τις εμπειρίες.
Στο Δελβινάκι που γεννήθηκε.
Ναι. Σε εκείνον τα πράγματα είχαν λειτουργήσει συνθετικά και φυσικά. Το έκανε αυτό με πολύ φυσικό τρόπο. Δηλαδή έβαζε αυτή την ευαισθησία και τον λυρισμό χωρίς να προδίδει την αδρότητα και τη δωρικότητα που πες και εσύ. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση λοιπόν στον ήχο του τότε όταν τον έλεγα στις εκπομπές. Ήταν πάντα καλός μαζί μου από μικρός που ήμουνα.
Δηλαδή πόσο μικρός ήσουν όταν τον γνώρισες?
13.
Α, μάλιστα.
Πάντα έτσι με μια αγκαλιά, πάντα χαμογελαστός. Και μετά, εντάξει, ανταμώναμε πάρα πολλές φορές. Συγκινητική και για μένα και για εκείνη τη στιγμή ήταν το 2009, όταν με δική μου πρωτοβουλία, όταν έγινα λέκτορας, το τότε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, πρότεινα να τον τιμήσουμε, να του δώσουμε ένα βραβείο και να γίνει και μια διημερίδα προς τιμή του, να παίξουν και φοιτητές, να παίξει και εκείνος. Και τιμήσαμε εκείνον, τον Πετρολούκα και την Ίτσα Τσίτρα τότε, την τραγουδίστρια από τη Μακεδονία. Και εκεί ήταν πολύ συγκινητική στιγμή, όταν έβγαλα εγώ το λόγο και είπα όλα αυτά που μας συνδέουν, και εκείνος συγκινήθηκε και εγώ συγκινήθηκα. Και πολύ αποκαλυπτική, γιατί ενώ τον ήξερα το παίξιμό του, το γνώριζα, σε εκείνη τη συναυλία, για κάποιους ιδιαίτερους λόγους, έβγαλε μια καινούρια δεξαμενή. Δηλαδή, έκανε κάποιους αυτοσχεδιασμούς εντελώς πρωτόγνωρους, που ανήκουν στη σφαίρα της προφορικότητας, ίσως και μη καταγεγραμμένους έτσι πολύ στη δισκογραφία. Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είχαν έρθει, αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό να το ακούσουν και οι ακροατές νομίζω, ενώ το πλαίσιο ήταν πολύ σοβαρό, Πανεπιστήμιο, Πριτάνης, όλο αυτό, είχαν έρθει 4 γεροντάκια από την Πανεπιρωτική να τον ακούσουν και να παρευρεθούν στη τιμητική εκδήλωση. Και είχε λοιπόν κάποιος να τα απευθύνει αυτά τα πράγματα. Και όταν τον ρώτησα τι παίξιμο ήταν αυτό μετά, μου λέει: Α, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν είχα ξανακούσει, του λέω έτσι. Μου λέει: Αυτό ήταν, λέει, του πεθερού μου του Κουλού, του Μπατζή. Και έτσι θέλανε, λέει, από αυτά τα χωριά που είναι αυτή, θέλανε αυτό το παίξιμο. Και εκεί συγκινήθηκα και από αυτό, δηλαδή, με την έννοια του ότι κοίτα που πόσο μπορούσε να παραλλάξει και να ακυρώσει το πλαίσιο και να φτάσει σε βαθύτερα σημεία όταν εκείνος το ένιωθε. Γιατί αυτή η μουσική θέλει απεύθυνση, έτσι. Δεν είναι παίζουμε γενικώς γενικά. Βρήκε αυτούς που θα τον καταλαβαίνανε, για αυτούς τους 4 τα έπαιξε αυτά και τα έπαιξε.
Δεν μου λες, εσύ είχες τύχει τώρα να παίξεις και σε ανοιχτούς χώρους?
Ναι,
μαζί
παίξαμε,
με τον
παίξαμε. Κοίτα, εγώ είμαι άλλη σχολή. Είχα βγει από τους Σουκαίους εγώ, που είναι άλλη σχολή, είναι Ξηρόμερο και Πρέβεζα, τέτοια φάση. Αλλά βρισκόμασταν, ειδικά τα τελευταία χρόνια που αμβλύνθηκαν, ας πούμε, τα πολιτισμικά όρια και πηγαίναμε και εμείς πάνω και αυτοί ερχόντουσαν προς τα κάτω και γενικώς αυτά τα πολύ κλειστά πράγματα άλλαξαν, βρισκόμασταν συχνότερα. Βέβαια μετά εγώ άλλαξα πορεία, ας πούμε, δηλαδή διεύρυνα και δεν ήμουνα τόσο πολύ στο χώρο αυτό των αμυγός, έτσι, των γλεντιών, αλλά βρισκόμασταν, από καιρούς καιρό βρισκόμασταν, ναι. Και σε ηχογραφήσεις και σε τηλεοπτικές εκπομπές και σε γλέντια.
Σε πανηγύρια εννοείς.
Πανηγύρια, βέβαια.
Πανηγύρια.
Ναι.
Εσύ έπαιζες σε πανηγύρια από μικρός, δεν έπαιζες?
Έπαιζα, βέβαια.
Έπαιζες,
ναι, έπαιζα,
ναι. Εκεί είναι μια άλλη ιστορία τα πανηγύρια, έτσι. Είναι ένα άλλο σχολείο, ας πούμε.
Είναι μεγάλο σχολείο. Πολύ μεγάλο σχολείο, βέβαια. Πολύ μεγάλο σχολείο. Και ήταν και το σχολείο δεν είναι μόνο μουσικό. Είναι στην ουσία ένα σχολείο ανθρωπογνωσίας.
Ναι.
Δηλαδή ο κλαριτζής στο πανηγύρι είναι μια δουλειά πολύ δύσκολη, ψυχογραφική δουλειά. Δηλαδή, το έλεγε και ο Πέτρος κάπου, ότι πρέπει να δεις, καθένας μας λέει, έλεγε ότι έχουμε τους πόνους μας και τα βάσανά μας και πρέπει να βρεις την ώρα που παίζεις τα βάσανα του αλουνού, τον πόνο του, και να τον ζωγραφίσεις, να τον κάνεις μουσική, και τότε συμβαίνει το σπουδαίο η επικοινωνία. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά του κλαριτζή, αυτή είναι η δυσκολία. Δεν είναι να παίξεις τις νότες.
Ναι, είναι η επικοινωνία με τον κόσμο από κάτω.
Η επικοινωνία, η προσωπική, με τον κόσμο, ναι. Προσωπικά κιόλας, τον χορευτεί τον πρώτο και τους άλλους βεβαίως, να δεις πού το απευθύνεις αυτό που σου λέγα προηγούμενο, πού το απευθύνεις αυτό και τι χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός ως φάρμακο, γιατί η μουσική είναι, όπως να το κάνεις, μια γιατριά. Τι χρειάζεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ως φάρμακο, να του δώσεις και εκείνος θα στο στείλει πίσω, και είναι μια τέτοια σχέση. Πριν 15 χρόνια, τώρα το έχω και μπροστά μου, όχι 15, τι λέω, 21 χρόνια, κλέβω, 2004, κάναμε ένα εξώφυλλο και μια συνέντευξη στο Δίφωνο με τον τίτλο «Τα κλαρίνα της Άνοιξης». Ο Πέτρος είχε και αυτοσαρκασμό. Πολλές φορές έλεγε: «Τι άνοιξες, εγώ είμαι του φθινοπόρου», έλεγε τον εαυτό του, επειδή ήταν ήδη 75 χρόνων τότε, ξέρω, 70, δεν είμαι άνοιξη, είμαι φθινόπορο. Του λέγα, εγώ τον πείραζα. Περάσαμε πολύ ωραία και στη φωτογράφηση, βγάλαμε τις φωτογραφίες, και στη συνέντευξη με τον Μιχάλη τον Κουμπιό. Υπόθηκαν πολύ ωραία πράγματα εκεί και πολύ ουσιαστικά. Μεταξύ των οποίων υπόθηκε το εξής, ότι κάποτε, έλεγε, είχε παίξει στην Αλβανία και ήταν εκεί ο πρέσβης, τέλος πάντων, ο Αλβανός, ξέρω εγώ, του Αριστοργυρόκαστρο, κάτι τέτοιο. Και με τους Αλβανούς υπάρχει ένα κοινό σημείο. Η Πεντατονία είναι κοινό σημείο, το έχουν και εκείνοι. Και έπαιξε ο Πέτρος ένα μυρολόι και λέει: «Πώς παίζω το μυρολόι?» Προσπαθούσα να δω τι είναι ο πρέσβης, τι ράτσα είναι. Τον έκοβα. Δεν στεκόταν λοιπόν. Έχουμε το σημείο 1. Δεν το στεκόταν στην εθνικότητα, δηλαδή στην υπηκότητα. Δεν έλεγε Αλβανός αυτός, εγώ Έλληνας. Αυτό το ξέρουμε, εντάξει. Πολίτης Αλβανός ένας, πολίτης Έλληνας εγώ. Αλλά τι ράτσα είναι. Ήθελε να βρει την πιο προνεωτερική, ας πούμε, μαγιά. Από πού ήταν αυτός, τι φιλί, τι φάρα. Κάνω, λέει, από εδώ. Πρέπει να το βλέπεις πώς ήταν αυτό. Παραστατικά ακουνούσε και τα χέρια μια από αριστερά. Κάνω αριστερά, πάω προς Κόνιτσα μεριά, προς τα εκεί και αυτά, τίποτα. Πάω από εκεί, μπαίνω μέσα εννοούσε, μπαίνω στην Αλβανία, τίποτα. Δεν τσίμπαγε ο Αλβανός στο παίξιμο. Πάω πιο εκεί, πάω δεξιότερα, δεν τσίμπαγε. Λέω στο τέλος, σας πάω και πιο κεντρικά να κάνω λίγο βλάχικο. Και μόλις, λέει, κάνω βλάχικο, βάζει τα κλάματα. «Α, πουλάκι μου», λέει, «βλάχος ήσουν». Εκεί τον έπιασε, κατάλαβες. Αυτή είναι η δουλειά του κλαριτζή στα πανηγύρια. Να δεις από πού κρατάει αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντί σου, και όχι μόνο ως καταγωγική σχέση, αλλά τι έχει ψυχή του μέσα. Να τον διαβάσεις. Αν δεν το διαβάσεις, δεν λέει τίποτα.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είναι τα κενά δαιμόνια, αγαπητοί φίλοι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Νίμη Πετρολούκα Χαλκιά, μαζί μου εδώ στο στούντιο ο γνωστός σολίστας στο κλαρίνο και όχι μόνο βέβαια, και σολίστας και αυτοσχεδιαστής και εκπαιδευτικός, ο Μάνος Αχανινοτόπουλος, ο Αργύρης Παντελιάδης πάντα στην επιμέλεια των ήχων. Έχουμε στη γραμμή μας τον επίσης γνωστό σκηνοθέτη από την περίφημη αυτή εκπομπή στην ΕΤΡΙΑ, το Ελλήνων Δρόμενα, που εδώ και χρόνια καταθέτει την ιστορία λίγο πολύ διαφόρων μουσικών και σολίστ της παραδοσιακής κυρίως μουσικής. Είναι ο Αντώνης Τσάβαλος. Καλησπέρα κύριε Τσάβαλε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ. Καλησπέρα σας.
Καλά. Τα έχουμε γνωριστεί εμείς κάποια στιγμή εδώ στη ΕΡΤ.
Ναι, βεβαίως, τα θυμάμαι πολύ καλά.
Αλλά δεν έτυχε να μιλήσουμε σε κάποια εκπομπή.
Δεν πειράζει. Νιώθω μεγάλη συγγένεια με εσάς, να ξέρετε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Τι να πει κανείς για τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά? Κάπως συνταράχτηκα με αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Ειλικρινά σας το λέω. Που θα ξαναβρούμε αυτά τα μοτίβα, αυτά τα παίξηματα, πού θα τα ξαναβρούμε? Θα ξαναγεννήσουμε άραγε το τέτοιο μεγαλείο? Δύσκολα πράγματα. Αναπάντητα ίσως για τη ζωή μας.
Εσείς πότε τον γνωρίσατε τον Πέτρο Λούκα?
Από παιδί. Εγώ έχω καταγωγή από την Ήπειρο.
Μάλιστα.
Και στην ηλικία των 15 χρόνων που κάπως είχα τη δυνατότητα να απελευθερωθώ στις κινήσεις μου, πήγαινα στα μαγαζιά της Αθήνας που έπαιζε, στο Σκάρο συγκεκριμένα, τον πρώτο γνώρισα. Και εκεί πρωτομέθησα στη γυρολεξία με τη μουσική του, αλλά και την επίρρεια, στο πω έτσι, δηλαδή, που σε αναγκάζει αυτή η μουσική να βιώσεις.
Εσείς από πού είσαστε, από την Ήπειρο?
Από ένα χωριό που λέγεται Μαλούνι, στα όρια του νομού Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Πολύ κοντά στα χρώματα του Πογονίου που ο Πέτρο Λούκας γεννήθηκε και μεγάλωσε.
Μάλιστα.
Νιώθω έτσι αυτού του τόπου απόγονος. Και τον έζησα βεβαίως και σε όλη μου τη ζωή, και εδώ στα καλοκαίρια, τα πανηγύρια, με τον παλμό του τόσους και τόσους χιλιάδες ανθρώπων. Έχει την από την χιδαία έκφραση ψυχαγωγής, είναι ανάρμοστη για έναν τέτοιο άνθρωπο. Το νιώθω σαν έναν τραγωδό, ας το πω έτσι, δηλαδή του σύγχρονου κόσμου, αρχαίο και νέο μαζί, που αυτός ο άνθρωπος, αν σκεφτούμε πόσους χιλιάδες ανθρώπων γλέντισε, τους έκανε να δακρύσουν, να χαρούν, να λυπηθούν, να σκεφτούν την απώλεια των δικών τους ανθρώπων, την ξενιτιά, τον αποχωρισμό, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων της Ηπείρου, αυτός ο βαθύς πόνος που με τόσο πλούτο μετουσιώθηκε με την πνοή του Λαρίνου και του Πέτρο Λούκα Χαλκιά και τόσων άλλων, αυτή την σπουδαία προσωπικότητα, αυτή την κυριαρχική προσωπικότητα που είχε ο ίδιος, την παρουσία. Να σας διηγηθώ μια σκηνή, έχουμε χρόνο, μια όμορφη σκηνή στην κηδεία του Ναπολέοντα, του Δάμου. Πέρυσι σχεδόν έτυχε να είμαι πάλι κοντά και ήμουνα στην τελετή, και μου εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με τον τρόπο συμπεριφοράς του Πέτρο Λούκα Χαλκιά, που μπήκε στον άβλιο χώρο της εκκλησίας, διέσχισε χωρίς να μιλήσει σε κανέναν και ήταν διάφοροι με μαύρα γυαλιά για να υπηρετούν και το lifestyle της εποχής, ας πούμε. Μπήκε στην εκκλησία, κάθισε κεφάλι με κεφάλι σχεδόν στο νεκρό Ναπολέοντα Δάμο, σταύρωσε τα δάχτυλά του, τα χέρια του, αυτά τα δάχτυλα που όλοι τα έχουμε γνωρίσει, και κάθισε χωρίς να πει κουβέντα σε όλη την τελετή και αποχώρησε με τον ίδιο τρόπο. Και ήταν μια φοβερή έτσι εικόνα, και πρόσωπο με πρόσωπο, κεφάλι με κεφάλι, δίπλα-δίπλα μέσα στην εκκλησία, σε όλη την τελετή, αμίλητος. Και σκέφτηκα να βγάλω το κινητό μου, να βγάλω μια φωτογραφία. Λέω, με είχε έτσι κάπως εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Δεν έκανα αυτή τη χιδαία κίνηση βέβαια, δεν την έβγαλα αυτή τη φωτογραφία. Θα ήταν πραγματικά ένα πολύ σημαντικό ντοκουμέντο, οι δύο αυτοί σπουδαίοι μουσικοί της Ηπείρου και της Ελλάδας. Ήταν ένας και άνθρωπος σημαντικός ο Πέτρο Λούκας Χαλκιάς, εκτός από το μεγαλείο της μουσικής εκτέλεσής του. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που είχε μια διάνοια, θα έλεγα, ένα τρόπο ήρεμο για να διαχειρίζεται τα πράγματα, ίδιο με το παίξιμό του, αυτή την βαθιά ηρεμία, η γλύκα. Και δεν ξέρω αν με τον Μάνο τον Αχαλινοτόπουλο, και δεν είμαι βέβαιος αν πρέπει να το πούμε κιόλας, αλλά είναι μια συγκλονιστική αλήθεια. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα πνεύμονα. Δεν ξέρω αν το κουβεντιάσατε.
Όχι, δεν το κουβεντιάσαμε.
Άγνωστο για σε όλους.
Γεια σου, Αντώνη. Ναι.
Καλησπέρα, Μάνο. Καλά.
Καλά.
Θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει πρόσφατα και μας είχε σοκάρει το γεγονός ότι είχε ένα πνεύμονα αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Δεν ξέρω αν κάνουμε καλά που το λέμε τώρα, αλλά μάλλον καλά κάνουμε.
Ναι, τέλος πάντων έκανε την. Αποκαλύφθηκε τώρα αυτό.
Ναι,
έκανε
ναι.
την ιδιαιτερότητά του καλλιτεχνικού προσών.
Ακριβώς αυτό.
Δηλαδή η εσωτερικότητα αυτή και ο ψήθυρος.
Έτσι.
Προκύπτει ίσως και από μια ιδιαιτερότητα που είχε κατασκευαστική, αλλά αυτό το έκανε καλλιτεχνική επιλογή. Αυτό δείχνει και τη σοφία του και το πνεύμα του ανθρώπου.
Ο ψήθυρος και οι παύσεις.
Ακριβώς.
Πώς το δόμησε και πώς το έκανε στοιχείο του χαρακτήρα.
Όπως και αυτό που είπε τώρα ο Αντώνης, στην ουσία είναι μια πραγματεία στη σιωπή. Δεν είπε τίποτα, σου λέει. Πήγε στην κηδεία του δάμου και δεν είπε τίποτα. Τίποτα. Ναι. Μόνο ήταν δίπλα εκεί, στάθηκε, ας πούμε.
Ναι, γιατί ήταν και θέμα επαφής με τον νεκρό.
Με τον νεκρό και σεβασμού προς τον νεκρό.
Ακριβώς. Και δεν πήγε να κάνει δημόσια σχέση εκεί.
Ακριβώς.
Πήγε να τιμήσει αυτόν τον άνθρωπο.
Έτσι ακριβώς.
Ναι. Με αυτόν τον τρόπο που τον έχουμε απολέσει.
Τελευταία φορά ανταμώσαμε και με τον Αντώνη και με τον Πέτρο και με τον Ζούμπα, βέβαια, στην αυλή του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων πέρσι και παίξαμε κιόλα.
Στην Πλάκα.
Ήταν μια τέλος πάντων εκδήλωση που επιμελήθηκε ο Αντώνης Τσάβαλος για τα λαϊκά μουσικά καφενεία. Και εκεί παίξαμε και σκέτα, έτσι. Χωρίς μικρόφωνο, δηλαδή, και εκείνος ήταν 90 χρονών.
Είχε δύναμη.
Παίξαμε δηλαδή δύο κλαρίνα σκέτα, χωρίς μικρόφωνο, και ήταν μια χαρά. Δηλαδή, όχι δύναμη και δύναμη και σθένος και αυτά. Σκέτα και, δεν, και αν δεν το μαζεύαμε λίγο, θα παίζαμε ακόμη. Δηλαδή, ήθελε να παίξει πολλή ώρα. Δεν είπε, μικρόφωνα και αυτά. Καθόλου. Ήταν γενναιόδωρος αυτά. Πολύ γενναιόδωρος.
Έτσι. Ήταν ένας μεγάλος μουσικός. Εγώ νομίζω λέμε αυτές τις κοινότυπες μεγαλαστομίες, ότι χάνεται ένας σπουδαίος άνθρωπος και δεν θα είναι αντικατάστατος και όλα αυτά. Αλλά μάλλον έτσι είναι τελικά για τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά. Δεν νομίζω η Ήπειρος να θα αργήσει πάρα πολύ να στεφανώσει, να το πω έτσι, δηλαδή ένα καινούργιο πρόσωπο που θα έτσι ιερουργεί με αυτόν τον τρόπο στο ποιμνιό του.
Είναι και ο εγγονός του πολύ καλός. Έχει
πάρα πολύ καλός. Καταπληκτικός είναι. Μάλιστα είναι ο καλύτερος από τις μαθητές του.
Βέβαια.
Ναι, πώς λέγεται ο εγγονός?
Πέτρος.
Πέτρος επίσης. Ναι.
Εξαιρετικός. Ναι.
Πέτρος Χαλκιάς ο νεότερος.
Έτσι.
Μάλιστα.
Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια άλλη ανάσα για τη ζωή ολόκληρη. Δηλαδή είχαν μία αναπνοή, σου λέγανε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς τώρα δεν μπορούμε, είμαστε λειψοί σε αυτό το θέμα, στην ουσία της ζωής δηλαδή. Γιατί αυτά τα πρόσωπα έδωσαν και στο όργανο αυτό μια ταυτότητα με μια πληρότητα, μια νέα ταυτότητα θα μπορούσε να πει κανείς. Ο Πέτρος, η θεή του, οι γονείς του, τόσο κοντά, άνθρωποι τόσο κοντά, σαν χτες, σαν τον παππού μας δηλαδή, που κατάφεραν αυτό το όργανο και τόσοι άλλοι βέβαια με την Ελλάδα να το κάνουν γνωστό στον κόσμο ολόκληρο.
Ναι, ουσιαστικά και ο Πέτρο Λούκας ήταν ένας μουσικός του κόσμου, τροποντίνα.
Έτσι, βέβαια. Είχε το σεβασμό ανθρώπων από όλες τις μουσικές διαστάσεις του κόσμου. Και μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτή την ευθύνη, ας το πω έτσι δηλαδή. Δεν ήταν στο βάθος, είχε σημαντικά πράγματα. Έλεγε διάφορα μυθοπλαστικά, έτσι να το πούμε, τα οποία χρειάζονται ένα φίλτρο. Τώρα δε μάλιστα που το χάσαμε, θα πρέπει να είμαστε κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί στο τι γράφουμε και στο τι λέμε, ας πούμε, για το κατά πόσο είναι αλήθεια όλα αυτά τα σχεδόν απόλυτα μυθοπλαστικά στοιχεία που χτίζουν το προφίλ του κάθε σημαντικού ανθρώπου, του κάθε επιφανούς ανθρώπου. Αλλά κύριο είναι ότι είχε, ακουμπούσε αυτά τα πρόσωπα για τα οποία μας διηγείται και αυτούς τους κόσμους τους οποίους έτσι μας έχει φέρει συνεργαζόμενος, ας πούμε, από την Αμερική, την Ινδία, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, από παντού, παντού είχε συνδεθεί, ας το πούμε έτσι, μουσικά. Σημαντική προσωπικότητα. Μπορούσε να το σηκώσει αυτό. Μπορούσε να το σηκώσει. Ενώ πολλοί άλλοι δεν μπορούν. Είναι πολύ καλή μουσική επίσης, αλλά δεν μπορούν. Χρειάζεται και κάτι άλλο μαζί, ας το πούμε έτσι, που είναι ένα βαθύ πράγμα, ας πούμε, που συλλειτουργεί με την μουσική γνώση και εκτέλεση και δεξιοτεχνία. Το πνεύμα, κάπως, ας το πούμε έτσι, απλοϊκά.
Ναι, το πνεύμα, ναι. Και ναι. Όπως τέτοιος πνευματώδης και άνθρωπος πολύ βαθύς ήταν και ο Τάσος Χαλκιάς, έτσι.
Έτσι.
Άνθρωπος με βάθος, δηλαδή.
Ναι, και πολλές φορές ιδεολογικό σύμπαν.
Και πνευματικό και ποιητικό σύμπαν. Έτσι, δηλαδή αυτό κάνει τον καλλιτέχνη, γιατί πολλές φορές το συνάφι μέσα, ακούς κάτι μιζέριες, πω έχουν βγει, σου λέει, και άλλοι, ξέρω εγώ, ναι. Ο άλλος κάνει καλύτερα εκείνο, ένα τεχνικό πράγμα. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι λίγο κοντόφθαλμη οπτική. Είναι αλλού είναι το πράγμα, δεν είναι εκεί. Δεν είναι μόνο στις νότες.
Είναι κάπου που δεν το υποπτευόμαστε πού. Δεν μπορούμε να το πούμε με λόγια τόσο εύκολα.
Όχι, αυτό ακούγεται και λίγο ζηλόφθονο, βέβαια.
Ναι, όχι, ναι.
Σωστά.
Ναι, και ζηλόφθονο ακούγεται, ναι.
Αυτό δεν ταιριάζει σε ψυχές που είναι ανώτερες.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή μόνο αυτή η στάση που είπε ο κ. Τσάβαλος που έγινε στην κηδεία
του Δάμου.
Του Δάμου,
του Ναπολέοντα, ναι.
Τα λέει όλα. Δηλαδή ο άνθρωπος πώς αντιμετώπισε το θάνατο αυτού του σημαντικού μουσικού.
Ναι, συνάδελφου του, βέβαια.
Ναι.
Με είχε συμπλονίσει πραγματικά. Ήτανε σαν πίνακας του, δεν ξέρω τι, του Γκόγια, δεν ξέρω πώς, στα σίδια της εκκλησίας, τα κούρεντα, στο μισοσκόταδο με τις δέσμες του Φωτός και τον νεκρό σημαντικό σπουδαίο άνθρωπο του συνάδελφό του, ας πούμε, ήταν αδιανόητη εικόνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Τσάβαλε.
Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε σε μια τόσο έτσι λυπημένη ψυχή μας.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλή νύχτα.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Oh,
Εδώ είμαστε με τον Μάνο Χαλινοτόπουλο λίγο πριν το τέλος της απόψινής μας συνάντησης, αυτή την αναφορά στον αξέχαστο Πετρολούκα Χαλκιά. Δεν ξέρω, ήθελες κάτι έτσι λίγο πριν το τέλος να σημειώσουμε, να αναφέρουμε?
Ήθελα να πω για την αθανασία, τη βαριά αυτή λέξη που πετυχαίνεται μέσα από, από την τέχνη κάποιες φορές. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες σπουδαίες στιγμές καταγράφονται μέσω της δισκογραφίας, μέσω άλλων μέσων στον αιώνα μας, και μας συντροφεύει ο ήχος, τα πεπραγμένα, η ψυχή κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή, και στην ουσία να τρέχουμε στους αιώνες έτσι με μια ευκολία και μας φαίνεται πολύ κοντινή μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο τώρα ο Πετρολούκας που έφυγε ο σπουδαίος, αλλά και άλλοι κλαριτζίδες όπως ο Καραγιάννης, ο Κώστας, ένας που είχε γεννηθεί το 1880, ο Καρακώστας, ο παλιός ο Σαλέας, ο Βασιλόπουλος ο παλιός, και ερχόμαστε στις νεότερες γενιές. Όλοι αυτοί έβαλαν κόσμους και σύμπαντα δικά τους, τα οποία τα ακούμε και συγκινούμαστε, εμπνεόμαστε. Δηλαδή, στην ουσία, ο χρόνος σαν να καταρρύπτεται για κάποια πρόσωπα και για κάποιες δημιουργίες, και όλα αυτά υπάρχουν σε ένα διαρκές παρόν με έναν τρόπο δημιουργικό και εν τέλει αθάνατο. Έτσι πετυχαίνεται η αθανασία, ας πούμε, όσο συγκινούνται και εμπνέονται άνθρωποι από έργα τέχνης. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, πολύ, πολύ βαθύ και πολύ ουσιαστικό.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήσουν απόψε μαζί μας σε αυτή την έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία για τον Πετρολούκα Χαλκιά. Αναφορά, αγαπητοί φίλοι, απόψε στον Πετρολούκα Χαλκιά που μας άφησε πριν από λίγες ημέρες, που σήμερα που ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, ο Πετρολούκας Χαλκιάς ήταν βεβαίως ένας πάντα μουσικός του κόσμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.